vizitka.
U dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář, přeji vám všem krásné, i když trošku propršené dopoledne, i když to také záleží, kde nás zrovna posloucháte. Dnešním naším hostem a ve studiu už proti mně sedí skladatelka a zpěvačka Bára Zmeková. Báro, ahoj.
Ahoj a přeju krásný den.
Tak, to je výborné, to dopadlo skvěle, přivítání se ti povedlo. Je hezké, když hudba dokáže člověka přišpendlit na nějakém místě. Řekla si v souvislosti se svou novou, v pořadí třetí, i když tak trošku čtvrtou deskou, my si to řekneme, jak to vlastně je. Ta letos vyšla v dubnu a jmenuje se Jediný na světě. Tvořila ho v prostoru gotické budovy v severočeském Úštěku, kde bylo možné pravidelně usedat k historickému pianu Steinway & Sons z roku 1892. To také zjistíme, jak bylo možné, že se ti podařilo usedat pravidelně k takto historickému starému pianu. Bára Zmeková se ve svých písních pohybuje na pomezí jazzu, folku, vážné i elektronické hudby. Je držitelkou mnoha prestižních hudebních cen i nominací. Její věhlas v poslední období zásadně přesáhl hranice naší republiky a díky svým osobitým projektům čím dál více koncertuje po celém světě. Křehkost a naléhavost odlehčuje humorem, nadhledem a klavírní hru střídá se syntezátory. Do povědomí posluchačů se dostala už v roce 2013, kdy vyhrála v soutěži One Band to Play. Svou pozici na české alternativní scéně potvrdila vydáním druhého alba Lunaves v roce 2019, které jí vyneslo dvě nominace na ceny Anděl, a to v hlavních kategoriích solová interpretka a objev roku. Tak, jak se jako objev roku, i když tedy to byly nominace, ale jak se tedy ten objev roku zúročil potom v tom, že tě třeba promotéři festivalů a lidé začali poznávat a zvát si k sobě do různých míst celé České republiky, ale jak jsme se dozvěděli i celého světa, kde hraješ?
Jestli to bylo tím objevem roku, asi nejsem jistá, protože jsme měli maličko smůlu, že to bylo zrovna v době, kdy se rozjela celosvětová pandemie, takže vlastně z těch cen tenkrát nebylo moc, ale myslím si, že to i tak je vlastně hezký to občas zmínit a že to pomáhá, jako každý to ocenění, který člověk dostane a může tím trošku jako podtrhnout, že to dělá dlouho a že to někam směřuje a má to nějaký smysl. Tak
a má to nějaké výsledky?
Má to nějaké výsledky, tadyhle oficiální s razítkem, tak je to vždycky fajn a tak určitě to byla jedna z těch věcí, která tomu pomohla a pomáhá.
No, já jsem mluvil o tom, že v dubnu proběhl křest tvého teď nejnovějšího, aktuálního, téměř ještě zánovního hudebního nosiče. Není to jenom CDčko, ale také vyšlo 11 tvých autorských písní na vinilu, což je vzácné a drahé. Tak by mě zajímalo, proč jsi se proto rozhodla, protože celá řada kapel a interpretů, solistů i zpěváků s tím trochu vyčkává. Tak jestli už máš vlastně v tomhletom ohledu zkušenost, že skutečně ty vinily, ty sběratelské nosiče víceméně, má smysl i se značnými náklady skutečně vydávat i třeba v té menší sérii?
Pro mě to smysl má a spíš jsem tápala nad tím, jestli má smysl vydávat CDčko, což je vlastně spíš v dnešní době takový promo materiál, který z velké části člověk rozdá a tak jsem si jako říkala, jestli ještě to má smysl a i během těch křtů nebo toho tour, co jsme teď jeli, se mi opravdu potvrdilo, že to smysl má, že ty lidi chtějí muzikanty podpořit a že tohle je jedna z těch cest, protože jinak to samozřejmě finančně v rámci distribucí na internetu a tak není žádná sláva. Takže pořád LPčko nebo CDčko zůstává takovou jako hezkou věcí, kterou si lidi rádi odnesou domů, nebo aspoň to tak zatím pořád ještě vypadá. A ty jsi sám řekl před vysíláním, že máš doma CD přehrávač, což mě moc potěšilo.
Ano, jsem už je vymírající druh, ale teda musím říct, mám doma i gramofon. Takže,
no tak ideálně.
Takže já jsem dobrý posluchač. No pojďme se trošku pozastavit u té desky, u toho LPčka teda můžeme říci, pokud se budeme bavit o jednom z těch dvou nosičů, které tady vidím před tebou. Ty jsi na něj umístila 11 nových autorských písní, tak tam je zajímavé, jak ty písně vznikají, jestli vlastně ty jsi autorka, která skládá průběžně, anebo se ti třeba nějakým způsobem trošku hromadí nějaké drobné motivy, ale pak až ta samotná práce na tom videa, která směřuje k vydání toho souboru těch písní, vlastně tě motivuje k tomu, že dotáhneš.
Myslím, že tam je důležitý ten prostor, kdy ta práce je koncentrovaná, a to bylo díky tomu, že jsem mohla trošku utéct ze všedních dnů a z té rutiny a zavřít se právě u toho piana, kam se určitě dostaneme ještě, ale bylo to hodně důležité, že přesně byly roky, kdy si sbírám nápady a ty písničky nějak vznikají, ale bez toho, že by člověk opravdu se zasoustředil a udělal si ten prostor pro tu tvorbu jako úplně se vším všudy, tak se to hrozně těžko dá takhle do nějakého celku dát.
Takže nejsi každodenní chrlič.
Já vnímám to teď hodně, jak bylo vlastně, že nějaká fáze té tvorby a potom člověk musí zase jako velký čas toho dne a těch dnů věnovat té organizaci a tomu vůbec jako ten projekt někam posunout, a najednou je měsíc, dva, tři pryč a já zjišťuju, že jsem neseděla u piana, protože to prostě nejde, protože tý práce je jiný, než jenom ta tvůrčí činnost, je hrozně moc okolo toho, tak nejsem chrlič jako každodenní. Myslím si, že až se zase tohle trošku uklidní, že jsou takové fáze, že zase budu nacházet v těch dnech ten prostor pro to, abych si každý den třeba sedla a trošku něco málo napsala. Protože si myslím, že to je velice dobrá cesta, jak tvořit, a spousta lidí to umí a má tuhle dobrou rutinu. Ale já bez toho, že bych utekla pryč a opravdu si tam ten čas dala, by ta deska asi nevznikla ještě dneska.
No, my máme mimořádnou možnost několik ukázek z této nové desky, o které hovoříme, si pustit a poslechnout. To LPčko nebo CDčko se jmenuje Jediný na světě. První píseň, kterou si vybrala, kterou by si z tohoto souboru chtěla představit, se jmenuje Santiago. Tak, proč?
No, je to první píseň desky a zároveň je to taková písnička, která je pro mě hodně pozitivní a tak možná i v rámci dnešního pršavého dne, protože jsem ten text napsala na cestě do Santiago de Compostela, kde tenkrát taky hodně pršelo, protože jsem tam šla v březnu, a tak se to možná hodí hezky.
To se hodí jistě, jenom připomínám, že se budou hodit i vaše posluchačské dotazy, pokud jakékoliv budete mít, tak nám je posílejte prosím během této dopolední vizitky na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. Se skladatelkou a zpěvačkou Bárou Zmekovou si v dnešní vizitce povídá Ondřej Cihlář a my tady ještě se zdržíme u nového tvého alba Jediný na světě, které, jak jsme uvedli, vyšlo na LPčku i na CDčku. Tedy tyto dva nosiče si mohou naši posluchači vyhledat a mohou si je koupit. Každopádně to album je hodně osobní. Možná se dá také říct, že to je v takové té kategorii takzvaného rozchodového alba. Nevím, někde jsem se o tom dočetl, že možná ano.
Tohle?
A tak se chci zeptat, jestli se nepletu.
To je zajímavý, tam podle mě není ani jedna písnička o rozchodu.
Ne? Ale možná to byla nějaká výchozí atmosféra, která třeba nějakým způsobem vlastně třeba byla v průběhu toho natáčení, nevím.
Já si myslím, že rozchodový album bych nazvala třeba Lunaves, ale tohle ne. Tohle, jo? Mám pocit, že tam opravdu ty písničky jsou spíš tak jako o životě, než o vztahu já a ty a jsem smutná.
Já a ty a svět kolem nás.
Ano.
Dobře, my jsme zmínili to, že ty jsi typ autorky, která a skladatelky, která má ráda vlastně možnost soustředěného času na tvorbu. A trošku jsme už naznačili, že vznik tohoto alba vlastně provázela taková zvláštní tvoje návštěva v severočeském Úštěku, kde si objevila starodávné piano z roku 1892. Tady tohleto slavné americké piano. No, jak se to celé stalo?
No, neobjevila jsem ho úplně já, ale pan majitel, a byl to jako trošku řízení osudu a trošku i moje velká snaha o to najít nějaký takový místo, protože jsem dlouhodobě neměla moc kde tvořit jako pianista v pražském bytě. Je to prostě takový, jaký je, a je to složitý.
Co je složitý na tom hrát na piano v pražském bytě?
No, tak většinou nemám úplně štěstí na to, že by třeba okolo nikdo nebydlel.
Jo, takže to někoho ruší.
Vždycky je někdo, koho to ruší. No,
no ale tak to není tvůj problém, ne? To je problém pro ty ostatní.
Je to můj velký problém, jo, já to úplně neumím s tím pocitem, že někdo je, koho by to jako zrovna netěšilo, tak to prostě neumím. Tak jsem tápala a hledala a potom řízením různých náhod a osudů mě to právě přivedlo k Tomášovi, což je vlastně pan majitel z Uštěka, a díky i Kubovi Koenigovi a nějakým dalším známým se to celý propojilo, že já jsem dostala tu příležitost tam na pár týdnů jet k tomu piánu. Mm-hmm. Myslím, že je hodně vzácný.
Takže pardon, abych tomu dobře rozuměl, ty jsi se nastěhovala k nějakému pánovi s piánem.
Tak to
jak
bylo...
on na to reagoval? Protože ty jsi říkala, že bys nerada otravovala své sousedy hrou na piano v pražském bytě, ale zároveň si teda se přímo nastěhovala na několik měsíců k úplně cizímu člověku s výborným piánem. Jak to soužití probíhalo?
To právě považuji jako řízení osudu v dobrém slova smyslu, že jsem potkala člověka, který opravdu hudbu miluje, a myslím si, že bylo i pro něj hezký tam v tom prostoru umožnit někomu tvořit hudbu.
No a nenastěhovala ses mu takzvaně do bubliny? Nebylo to trošku obtížné?
Tak naštěstí to byly jako oddělené prostory, jako úplně, takže to bylo v pohodě. A
takže to byla vlastně, to byl prázdný dům?
No, on měl ten dům dvě části, takže tam nebyl problém právě s tím piánem nikoho neotravovat. Mm-hmm. A sousedi jako přes zahradu to podle mě ani nemohli slyšet. Jediný problém byl, že když jsem to potom se tam snažila nahrát, tak venku se kačky a štěkající psy a děti, to byl trošku problém, ale takže moje jako pracovní doba začínala třeba okolo 10. večer a končila ve 4 ráno.
Ten dům údajně je gotického původu, tak jak se to takhle projevilo třeba v rámci akustiky a té atmosféry toho domu? Nebála jsi se tam?
Myslím si, že se to projevilo trochu tím, že jsem se tam vytvořila vztah s domem a trošku jsem si ho personifikovala. Mm-hmm. A tím pádem jsem se tam ani nemohla bát, protože jsem ho považovala jako za dobrou bytost.
Mm-hmm. No nicméně dělo se tam něco takového energeticky zvláštního v tom domě?
Nevím, jestli se to dělo přímo tam, nebo to bylo v mý hlavě, ale jako to nevadí vlastně. Jako reálně se tam opravdu nic nedělo, čeho bych se bála. Myslím si, že většinou ty strachy stejně pochází z našich vlastních hlav. A neměla jsem tam jako setkání s žádnýma duchama nebo s něčím takovým, ale rozhodně s muzou, jo. A ještě potom s jednou myší, se kterou jsem měla takový jako dlouhodobý vztah.
Aha, dala jsi jméno?
Hele, jméno jsem jí nedala, protože já vlastně zjišťuju, že moc často nedávám jména.
To je zajímavý.
Je to pro mě složitý jmenovat. Ale měli jsme příběh, že jsem jí chytala do hrnce a podobně. Jako měli jsme tam takový historky
a
spolu.
A spřátelili jste se nakonec?
Nakonec jo, a nakonec vlastně stejně musela z domu.
Jo, nedá se nic dělat. Každopádně pojďme si říct ještě něco o tom piánu, protože přeci jenom takové piano se musí ladit. Tento nástroj z roku 1892 možná už měl taky své mouchy, měl zvláštní zvuk. Tak jak jsi se s ním vlastně zpřátelila?
Já jsem se s ním zpřátelila jako velice rychle, protože jeho zvuk, jak říkáš, nebyl úplně zvláštní, ale byl specifický, byl hutný, hmotný a krásný a strašně mě bavil. Takže jsem tam s ním jako zažívala takový hezký momenty, jako pianista může s pianem asi zažívat, no, když konečně může hrát, kdykoliv se mu zachce. Jinak samozřejmě bylo specifický v rámci ladění, dlouho jsme to hledali, měli jsme tam různé ladiče a pak se ukázalo, že vlastně jenom to chtělo prostě takovou jako techniku a že to jde. Takže, ale jenom ta cesta k tomu byla trošku delší, že jsem i zvažovala, že se to vlastně bude muset možná točit na jiný piano, někde ve studiu, ale to mi pak bylo tak líto, že jsem říkala, nemusím ještě zabojovat, a takže se to pak se to zvládlo naladit hezky. A
zjistila jsi něco o historii toho piana, jak se vlastně dostalo k tomuto majiteli do Úštěka tak to vlastně drahé piano.
Ten příběh mě hodně oslovil a vlastně taková základní linka jeho je, že to byl dar od otce svojí dceři, a vlastně byla to taková bohatší židovská rodina v úštěku žijící a vlastně během války museli odejít do Ameriky. Ten příběh naštěstí nebyl úplně jako tragický, že oni měli kam utéct a jenom to piano prostě zůstalo tam. A co já si ten příběh, tak jak já si ho pamatuju, jak mi to vlastně Tomáš vyprávěl, tak tam leželo hodně dlouho jako ladem na boku, někde se na ní prášel celý vlastně ty desetiletí a jenom občas se tam na ní hrálo v rámci nějakých kozuškových koncertů, ale nebyla to žádná sláva, že opravdu se jako nikdo o něj moc nestaral a myslím si, že bylo tam hodně odložen a samo. A pak vlastně Tomáš ho nechal repasovat a je tam teď jako v té budově. Konaly se tam i nějaké kulturní akce okolo něho a teď tam je. A teď jsem měla vlastně tu příležitost, takže...
Teď se konečně dostalo zase i na desku po dlouhých letech.
Jo.
No, zajímalo by mě ještě také to, nakolik vlastně pro tebe třeba samotnou je hudba určitým způsobem terapii. Jestli taky posloucháš hudbu, písničky, protože tvé písně jsou, řekněme, jako křehké a jemné. Někdy by se dalo říct, že možná mohou být až pohlazení. Tak jestli ty používáš taky, ne, možná ne své písně, k tomu, aby si se trochu uklidnila, nebo naopak potřebuješ se trochu vyřádit a potřebuješ si pustit něco opravdu hlučného?
Je to asi jak kdy, ale spíš jsem teda ten, jako hudbu, jako terapii používám a myslím, že v poslední době jsem to vlastně zjistila mnohem víc než dřív, že vnímám to, že když si nějakou písničku pustím a zrovna mluví jako o tom stejným, co já prožívám, tak mě to hrozně může pomoct v tom to opravdu prožít jako plnějiš. Nebo jako teď mluvím na základě vlastní zkušenosti, že jo, když si pustím písničku a v prvních 10 vteřinách se rozbrečím, protože řeším zrovna něco podobného a tohle mě jenom pomůže to jako pustit ven třeba, nebo si to nějak v sobě víc formulovat nebo něco, možná to řekne třeba tu myšlenku, kterou já mám, ale neumím jí vyslovit. V tom si myslím, že hudba může být opravdu terapeutická.
No, prý jsi si často pouštěla píseň Ingidar, kterou máme na seznamu teď právě na řadě. Tak pojďme si říct, od koho je, kdy jsi si pouštěla a co vlastně vznikalo při poslechu této písně pro tebe?
Vlastně to byla písnička, která byla jedinou písničkou, kterou jsem poslouchala na té cestě do Santiaga, proto jsem ji zařadila teď na druhé místo. Protože jsem zjistila, že někdy potřebuji úplně ticho a těch 14 dní, co jsem šla do Santiaga, jsem opravdu neposlouchala nic. Ani jsem si moc nespívala, nebo nesnažila jsem se tam nic tvořit. A potom s úplnou náhodou na Instagramu kamarádky Ivany Mer, taky hudebnice, skladatelky, tahle píseň zazněla ve storíčku. A já jsem si to okamžitě pustila a vlastně jsem tu písničku potom poslouchala třeba 3 dny v kuse. A vlastně to byl přesně ten moment, kdy ona mě jenom ozvučila něco, co já jsem měla v sobě a potřebovala jsem to nechat jít ven. A tak jsem dlouho seděla pod stromem v Santiagu a poslouchala jenom tuhle písničku a u ní vznikl text k písni Santiago, tak si můžou posluchači spojit, ale vlastně tam není žádný hudební pojítko. Je to jako zajímavé, že ta inspirace vede člověka klidně úplně opačným směrem, ale je tím spouštěčem. Může být hudba spouštěč další hudby.
No tak když se nestane to, že by vám to spustilo tvorbu jakékoliv vaší vlastní písně, teď se obracím na vás, na naše posluchače, tak si můžete jenom třeba přivřít oči a představovat si, že sedíte pod stromem Santiago a k tomu vám zní tato píseň.
Vizitka.
No a my ve vizitce pokračujeme v rozhovoru se skladatelkou a zpěvačkou Bárou Zmekovou. Pokud byste se jí taky na něco chtěli doptat, tak nám pište své dotazy prosím na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz a my se teď dostaneme od toho aktuálního alba Jediný na světě, které tady také, pokud nás sledujete i pomocí webových kamer, můžete vidět, které má takovou krásnou červenou barvu. Na tom LPčku je to trochu více vidět, protože ta plocha toho obalu je mnohem větší. Tak jenom by mě vlastně zajímalo, Báro, jakým způsobem ty jsi se dostala už v současné době tedy ke čtvrtému řadovému albu, i když je tady pravda, že to třetí bylo vlastně spíše album remixů.
Album remixů a mezi tím vlastně live, jako živý album. To nevím, jestli se počítá jako řadový album.
To taky nevím, možná ale ne, každopádně.
Ani nevím, jestli album remixů se počítá jako řadový
taky
album.
Taky ne, asi, ale... čili řadových alb si vydala kolik?
Tohle považuji ho jako za třetí.
Za třetí.
Těch originálních původních písní, takhle, no.
Hmm. No, každopádně by mě zajímaly prostory, v kterých hraješ, protože ty hráváš jednak s poměrně lidnatou kapelou, se kterou si také hrála, a teď nevím, jestli v minulém nebo předminulém ročníku ve velkém prostoru Gongu v rámci Colors of Ostrava, což byl krásný popůlnoční velký koncert. Ale zároveň také hraješ solo, i když hraješ radši s kapelou asi.
Teď v rámci nové desky hraju radši s kapelou, protože tam je hodně rytmiky, kterou tam mám ráda a nerada jí tam neslyším. Mm-hmm. A zatím jsme měli vlastně příležitost hrát Křest a Tour, to byly první koncerty, kdy ta deska zazněla, takže tam se ukázalo, že nás to baví a že s tou kapelou hrát chceme.
Je to ta kapela, kterou jsem s tebou viděl taky právě v Gongu v Ostravě?
V Gongu nás bylo ještě o trošku víc, tam byla ještě posila Marcela Kučová na saxofon a kontrabas Petr mm-hmm. Tichý a Oskar Térek na trumpetu. Tam to bylo vlastně moje největší uskupení, že jsem vzala všechny ty muzikanty, který nějak šli skloubit do toho zvuku a šli jsme do toho takové velké sestavě.
Jaký jsi z toho měla dojem? Protože přeci jenom ono i to pódium v ostravském Gongu i vlastně celé to hlediště, je ten prostor je obří, tak ty jsi spíše zpěvačka a hráčka pro komornější prostory.
Mně právě vždycky přijde, že ono to tak působí, ale že ty větší stage nám docela prospívají a sluší. Teď to není jako pošuchnutí promotérů, ale
trošku by mohlo
ale
být.
Vlastně ta zkušenost nám to ukázala, že kdykoliv jsme hráli na větší stage, tak vlastně člověku je tam skoro komfortnější, protože se tam spíš schová, že v komorním prostoru je to mnohem intimnější a trošku náročnější, i když se zase dá pracovat samozřejmě s tím prostorem jako v tomhle směru jinak a taky dobře, ale ta velká stage mě bavila, byl to samozřejmě pro mě úplně splněný sen hrát v Gongu v rámci Colors a ještě jsme hráli po Hiromi, takže jsem sdílela piano s Hiromi.
Takže naprosto fantastický zážitek.
To už nemohlo být nic lepšího a v rámci zvuku tam to bylo náročné, ale všechno se to zvládlo hezky a vznikla z toho vlastně živá nahrávka, která vyšla potom jako album, takže tam se to dá dohledat a občas si to pouštím. Jako dvě písničky vyšly jako hezky.
Pouštíš si to jako připomínku tohoto zážitku. No, na to nové album, na to aktuální, o kterém se bavíme, Jediný na světě, tak tam se ti podařilo také získat celou řadu různých hostů. Tak jakým způsobem to probíhá, když člověk takhle z České republiky osloví zahraniční hosty, dokonce i třeba ty vysněné, které vlastně pro tebe to jsou ti, kde se to povedlo nejlépe?
V rámci téhle desky tam je Francesca Mountford, čelistka rozená na Novém Zélandu, žijící v Austrálii, a ten příběh těch hostů je většinou postavený jen jako na tom, že se známe a že máme za sebou nějaký společný příběh, takže nemám úplně zkušenost s tím, že bych oslovila neznámého umělce nebo respektive známého, ale mě jako osobně.
Kde jsi se potkala s čelistkou z Nového Zélandu,
ona
žijící v Austrálii?
Ona žila 2012, žila vlastně v Praze, takže ten příběh je už dlouhý a ona hrála na každé z mých desek vždycky kousek a ty Lunaves a Jediný na světě jsme natáčeli vlastně na dálku, takhle přes kontinenty. Mm-hmm. A teď v rámci nějaký spolupráce s muzikantem mám rozjednanou třeba jednu spolupráci s norským tubistou, ale je to trošku složitější, když nemáte ten společný příběh a jako osobní kontakt, tak to samozřejmě nemusí být nikdy jednoduchý, ale myslím, že to stojí vždycky za zkoušku, když člověk nějakého vysněného muzikanta má, tak zjišťuju, čím víc potkávám hudebníky ze zahraničí, že jsou všichni na tom dost podobně a všichni jsou otevřený spolupracím, že to neznamená, že když je někdo pro mě osobně jako někde strašně daleko a vysoko, že není úplně stejně otevřený jako tomu tvoření, jako jsem já, kdyby mě někdo oslovil. Hmm. Takže to je hezký.
Takže to je výzva i pro všechny hudebníky, abyste také oslovili Báru případně, jo, kde takhle, s váma
já myslím, aby oslovili někoho, koho by chtěli.
Nebo někoho jinačího, koho chcete. Každopádně důležité je to, že ty jsi sama sobě tedy autorkou, a to tedy jak textů, tak hudby. A zajímá mě, jestli vlastně si už zkoušela třeba vlastně nějakou autorskou spolupráci s někým, a teď nemyslím čistě jenom takové to rozšiřování toho původního nápadu v rámci kapely, kdy se tedy nějakým způsobem hledá potom ten bohatší zvuk, ale i v rámci třeba nějakých zárodků těch písní nebo textů.
V rámci zárodků, že bych vyloženě od začátku dělala na té písni jako ve dvou nebo více lidech, zatím úplně ne.
Co tomu brání?
No, jako já jsem byla na songwriting campu, kde tohle byl právě jako úplný záměr toho setkání muzikantů. Mě to bavilo, ale mám pocit, že třeba v rámci té tvorby, kterou dělám doteď, nebo která mě tak jakoby teda volala, že jsem potřebovala vydat desku a tam jsem potřeba mít tyhle písně, tak mě to tam zatím nepustilo čistě, protože asi potřebuju nad tím mít nějakou kontrolu velkou. Ale ne, že by mě to úplně nelákalo. Možná se toho trošku bojím, co by to vlastně bylo, co by to přineslo.
A že by tě do toho někdo moc kecal.
Možná, že by do toho někdo moc mluvil, ale není to jako, že bych se tomu bránila, to ne. Jako vlastně asi v tomhle smyslu největší spolupráce byla zatím s Davidem Pomahačem na jedné písni, kdy, ale on už jako ten text až jenom měl hotový, že to nebylo úplně tak, že by to od nuly vznikalo.
Tak David Pomahač už z podstaty svého jména může dost pomoct, takže to se samozřejmě hodí. My se teď dostáváme k další písni, Na konci světa se potkáme znova. A to je opět ukázka tedy z té nové nahrávky Jediný na světě, z CDčka nebo LPčka. Je to tak?
Je to tak a tam trošku ta spolupráce byla, i když ne úplně jako vědomá.
S kým?
S Kubou Čermákem, protože ten text vznikl původně do jedné z jeho skladeb, která měla být na jeho první rapové desce. A měla to být skladba, která se skládala ze 4 ročních období a 4 autorů textařských. Nicméně se to nikdy nezrealizovalo. Na té desce ta skladba nebyla, nebo jsme to nějak nedotáhli. A já jsem si pak s tím vším materiálem dovezla do Úštěka i tenhle jako v podstatě automatický text, který vznikl na Pražské ulici jedné zimy, kdysi dávno.
No, každopádně ty jsi řekla, že to možná směřovalo k první rapové desce tady zmíněného Jakuba Čermáka, a on zpěv a rapový projev, to jsou dvě úplně odlišné kategorie. Seš ty schopná taky rapovat?
Jsou odlišné a dlouho jsem nevěděla, jak to tam dostanu na tu desku. I jsme s tím trošku zápasili. Hodně jsem poslouchala i Kubu, abych zjistila, jak to dělá on. A hodně jsem poslouchala i nějaký jako zahraniční, takový jako napůl zpívající, napůl rapující interprety. Teď, když jsme to křtili v Akropoli, tak tam Kuba rapoval se mnou a já jsem rapovala taky, takže rapovat jsem schopná. Ale dále se to nazývá rap, to musí posoudit asi jiní.
No, můžou to posoudit i posluchači, a to právě teď, protože zmíněná píseň právě teď začíná hrát. S Bárou Zmekovou, písničkářkou a autorkou a v tomto případě také interpretkou své vlastní písně, se jí povídá Ondřej Cihlář v dnešní vizitce, a mě by zajímala tvá zkušenost z songwriterského kempu, kterou jsi zmínila v předchozím vstupu. Jestli ti tento workshop vlastně něco dal, jestli tě nějakým způsobem posunul, a co se vlastně na něm dělá a kdo ho tak u nás vede?
Mě dal hodně novou zkušenost, kterou jsem do té doby neměla, a to bylo právě to tvoření od nuly s lidmi, které neznám. Bylo to pro mě docela výzva zároveň jsem si tam uvědomila, jak jsem i ve svý vlastní hlavě jako zavřená v takový krabici, když si myslím, že ta moje cesta je nějaká jako správná a nějaká jiná by třeba nemusela být. Je to úplně jedno. Jakože,
takže ti to trochu rozšířilo obzor.
Mě to hodně rozšířilo obzor a vlastně i v rámci toho žánru, že tam šlo o to složit popový song, který by mohl znít v rádiích, což já třeba ve své vlastní tvorbě úplně tím směrem neuvažuji, když tvořím, tak spíš se zaměřuju jako na něco jiného, ale úplně tomu rozumím, že to takhle v jiném žánru je. A
jak se ti to povedlo napsat takovýhle rádiový single, který by mohla zahrát třeba, já nevím, Evropa 2 nebo Evropa 3?
No nakonec to byla vlastně jako úplná bomba, protože my jsme tam napsali song, který se jmenoval Butterfly Mind a byl to opravdu jako absolutní hit se vším všude, jakože to mělo všechny ty povinný prvky toho hitu to mělo. Já jsem to
a tak potom... jak to, že zapadl, jak to, že ho neznáme z rádií?
Jo, protože my jsme ho pak nikam, jako ne, nám se ho nepovedlo nikam dostat, nebo tam byl producent z Nizozemska a textařka z Ameriky a já jsem byla jako ten top liner, což byl pojem, který jsem se naučila až tam, že to je ten člověk, který vymýšlí tu melodii a jako dělá tam tu melodickou linku a zpívá to. No, pro mě to bylo jako velice poučný a zábavný a zároveň ten hit, jako, že... No, těžko říct, to jako mohl být letní hit v nějakém americkém filmu, ale zároveň si myslím, že i tak, když člověk složí nějaký hit, tak je pořád ještě obrovská jako cesta k tomu ho někde, jak to říct, upíchnout, no.
Upíchnout.
Prodat ho prostě. No. To jsem říkala, to by asi mohla zpívat třeba Katy Perry, jako to bylo takový...
To by šlo.
To bylo tak jako se vším všudy jako poctivý...
Hit?
Poctivý hit, ale zároveň...
No a ty ho nemůžeš umístit na nějakou svou desku?
Ne.
Jak to?
Protože to byl moc poctivý hit.
Jo. Čili jako není to tak, že bys nemohla, že by třeba v rámci toho songwriterského kempu tam bylo nějaký pravidlo, že co tam vznikne, tak nemůžete použít.
To ne, to ne.
Na svých deskách. Ale ty jako máš pocit, že teda nesedí žánrově do té tvorby.
Tak žánrově to je samozřejmě pro mě úkrok, ale zároveň jsem zjistila, že to může být jako velká zábava a že vlastně to... Ale je to specifický obor, jako dělat písně s hitovým potenciálem je prostě něco úplně jiného, než když se člověk snaží otisknout jako svoji nějakou emoci a obalit jí hudbou, anebo tím nakreslit nějaký hudební obraz, nebo cokoliv, jak to třeba vnímám já jako v rámci vlastní tvorby, tak je to úplně jiná disciplína.
Jaká je pro tebe blízká hudební scéna? To, co ty posloucháš, co tě nějakým způsobem ovlivňuje, inspiruje, nebo se přitom cítíš dobře, tak jako si nám popsala při písni, kterou si poslouchala pod stromem v Santiagu?
V rámci české scény?
No tak pojďme si to říci, nemusíme se omezovat českou scénu, ale pojďme ji začít.
Ale tak asi bych, no, v rámci české scény vlastně je to hodně o přátelských vazbách pro mě, jako... Je to spíš alternativní scéna, rozhodně.
Jakože jste dobří přátelé, ta hudba ti moc neříká, ale protože jste přátelé,
ne,
tak ji posloucháš.
Ne, tak to nemyslím. Ne, jakoby myslím si, že ne, tak mám i přátelé, kteří tvoří jakoby třeba hudbu, která je mimo můj šálek kávy, tak z toho, že jsou přátelé, tak to ještě neznamená, že ta hudba bude moje, jako, že si řeknu, jo, tohle chci poslouchat. Ale to neznamená, jakoby nic, to nemění nic na našem přátelství. Že,
na vašem přátelství to nic nemění. Nicméně, co jsou teda ty, kteří jsou ti hudebníci, které ty zároveň ráda posloucháš, abychom vytvořili i případnou inspiraci třeba pro naše posluchače, aby si třeba dál zalovili ve svých internetech, případně hudebních obchodech
no.
A
tím, když jsem myslela, že jsem jako obklopená těmi hudebníky, který ráda poslouchám, tak když to vemu úplně z toho nejbližšího okolí, tak hned v mý kapele je prostě spousta muzikantů, který mají svý projekty, je to Nina Marinová z kapele Nina Rosa, kde vlastně hraje i Michal Mihok, náš akordeonista. Zrovna teď dělají na nové desce taky. Markéta Zdeňková jako s Marzem. Kuba Čermák je pro mě hodně inspirující po stránce textů, je to pro mě jako jeden z nejlepších našich textařů nebo básníků.
Posloucháš momentálně něco z popu? Tady, když už jsme se bavili o tom rádiovém hitu?
Jakoby v rámci české scény spíš do toho popu nezabrousím.
A světové? Ale... Světový pop?
A světový pop... Jakože ne, není to něco, co bych si vyloženě pustila, abych si jako zlepšila den, no. Mám třeba další píseň, když si vezmu kapelu The Weather Station, kanadskou kapelu, otázka, jestli to už je pop nebo ne. Jako není to ten mainstreamový pop, který by byl asi úplně jako notoricky známý. Zároveň pro mě už tohle je jako popový žánr, který mě je blízký. Jakože tam mě to hodně inspirovalo v tom, že co je vlastně pop, že jo? To,
co je vlastně pop?
No právě. Pop je Billie Eilish. Mm-hmm. A tu si klidně pustím. Mm-hmm. Ale nepustím si, jako abych si prostě udělala hezký den. Nebo asi, ale klidně bych mohla, protože mě to ničím jako neuráží.
My jsme zmínili také to, že si hrála velmi tedy jako vlastně pestrý koncert na Colors of Ostrava v rámci tedy toho krytého, té kryté stage tady toho neuvěřitelného prostoru, tedy ostravského gongu ve Vítkovicích. Tak by mě zajímalo, jestli taky jezdíš vlastně na festivaly nikoliv jako účastnice, tedy umělkyně, která tam hraje a performuje, ale taky jako vlastně posluchačka.
Dlouho jsem nebyla jako posluchačka, ale v rámci toho, že tam člověk hraje, tak je naštěstí ta možnost vždycky jít i si poslechnout ty koncerty.
Jaký jsou tvý nejbližší, tady řekněme, tvému srdci nejpříjemnější český hudební festivaly?
Mému srdci asi náměšť nad Oslavou Color Meeting, tam letos i směřujeme, tam je moc hezký program. A vždycky to pro mě byl i Colors of Ostrava. V posledních letech si myslím, že se dramaturgicky trošičku už míjím s nimi, ale pořád jako pro mě mají veliký životní význam jako v tom, co mi dali. Takže to byl jako důležitý festival, abych na nějaký nezapomněla, no jich jako víc, ale...
No, abychom nezapomněli na zmíněnou kanadskou kapelu The Weather Station, tak ty si vybrala píseň Parking Lot, tak pojďme si k tomu něco říci více.
Tak kdyby tahle kapela přijela na jakýkoliv festival, tak bych tam rozhodně jela. To je jako jedna z kapel, která mě poslední rozhodně víc než rok, možná už roky, jako právě způsobují to, že, jak jsi říkal, že to může být pohlazení, tak to je pro mě tahle kapela, tahle zpěvačka kanadská a... Byla to i taková pro mě inspirace, že když já hodně ráda poslouchám zahraniční muziku v tom směru, že mě zajímají texty. Mm-hmm. A je to pro mě inspirující poslouchat jako zvuk a rytmus jiného jazyka, zároveň potom tvořit v češtině, ale s touhle inspirací. Myslím, že to jako může být obohacující a proto vlastně častěji poslouchám zahraniční možná hudbu než českou. Ale zrovna u téhle autorky mě zaujalo, že opravdu ty písně tvoří jako deníkové záznamy a já už jsem to někde zmiňovala, že to tentokrát v rámci téhle desky pro mě byla jedna z těch inspirací taky, že jsem si jenom sedla a zaznamenala jsem si ten den a vlastně to hrozně hezky funguje pro mě i, že si tím uchovávám nějaký vzpomínky a zároveň to může být inspirace pro tu hudbu. Tak k tomu mě právě přivedla tahle kapela.
Tahle kapela z Kanady, která právě teď začíná hrát. Museli jsme trochu uříznout The Weather Station, abychom se stihli ještě s Bárou Zmekovou, hostem dnešní vizitky, rozloučit. Ale ještě než se tak stane a než si pustíme tvou ještě poslední píseň a poslední ukázku, tedy z tohoto zmiňovaného nového alba Jediný na světě, které si vydala a pokřtila teď v dubnu, tak by mě zajímalo, jakou zkušenost máš se svým hraním na zahraničních koncertech, protože tam hraješ na různých festivalech v češtině, tak jaká je zkušenost posluchačů vlastně s češtinou?
Zkušenost posluchačů tam myslím, že právě žádná a že tím je to pro ně zajímavý. A většinou moje zkušenost je taková, že ty lidi to baví a že dnešní doba je docela otevřená i takovým jazykům, jako je čeština v hudbě. A ta zpětná vazba je vždycky pozitivní.
Mm-hmm. Protože tam asi více vyzní teda tím pádem melodie a celá melodika těch písní, protože samozřejmě lidi se nemohou zaposlouchat do těch textů, tak není ti to líto, že najednou vlastně určitá část jako zůstává skrytá?
To mi může být líto, ale nic s tím neudělám, ale zároveň se snažím, když to jde, tak trošku těm lidem třeba komunikovat, o čem zpívám, když je prostor čas, když je to třeba nějaká právě komornější prostor nebo něco takového. A teď na novou desku jsem se rozhodla, že tam budou i anglické překlady, které jsou tam k dostání jakoby pod QR kódem a vedou na web. A myslím si, že to je vlastně možná jedno z řešení, že ty lidi můžou naživo poslouchat tu hudbu tak, jak je a nerozumět jí a pak nebo předtím, nebo kdykoliv budu chtít si dohledat, tak ten obsah jako mají k dispozici.
Ty jsi také nahrála písničku, svou verzi písničky Svítá na albu vlastně řekněme takovému vzpomínkovému s písněmi Jiřího Bulise. Tak také posloucháš písně Jiřího Bulise?
Jo, miluju písně Jiřího Bulise.
Proč jsi si vybrala písničku Svítá?
No Svítá Marie byla taková hezká varhaní píseň zborová a bylo to pro mě trošku výzva jí jako zpracovat a Hosté na zemi byli už obsazení, takže krásná píseň Svítá Marie.
Hosté na zemi jsou teda tvoje nejoblíbenější?
To je taková jako, myslím si, že pro mě nejkrásnější píseň světa.
Je tato píseň Jiřího Bulise
Hosté
na zemi.
Pro mě osobně.
No tak to je krásné přiznání, to jsem velmi rád, že jsme se k tomu dostali. My teď zakončíme setkání s Bárou Zmekovou poslední ukázkou z tvého aktuálního alba, které si jistě pořiďte, Jediný na světě, které tedy vyšlo na LPčku i na CDčku a ta píseň je Koupím ti. Co nám koupíš?
Teplo a ticho a klid. A tmu a spánek.
A spánek, to jsou nejdůležitější věci, které považuji za podstatné pro život.
Asi jo.
Asi jo. Těch písniček je 11, jak to, že jich není 12, jako apoštolů?
Možná, jestli se nepletu, tak na jedný desce bylo 13, na druhý 12, tak možná 11 proto, ale abych teď nefábulovala. Je jich prostě 11, více jich nevešlo. Já jsem nechtěla už tentokrát jít za hranu vinylových možností.
Dobrá, takže my vinylové možnosti nás pustili do krásné ostré jedenáctky. My se loučíme s Bárou Zmekovou, přeju ti hodně koncertů během této festivalové sezóny, tak snad se někde také uvidíme a díky moc také za tvou návštěvu ve vizitce.
Děkuji moc za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.
Poetická hudební tečka za návštěvou Báry Zmekové ve vltavském studiu byla hostem dnešní vizitky. A vizitku si na Vltavě můžete poslechnout i zítra. Bude to vizitka překladatelky Aliny Machoninové. Její prozaická prvotina se stala knihou roku v soutěži Magnesia Litera.